Грамота императоров Феодосия Валентиниана к епископу Александрийскому Кириллу. Грамота амбарацилор Феодосий Валентиниан к епископу де Александрия Кирилл. Самодержавные императоры Феодосий и Валентиниан, победоносные, торжествующие, великие, досточтимейшие, августейшие епископу Кириллу. Десине степынь імпараць Феодосій ши Валентинян, Валентинян, Беруиторь, Триумфаль, Марь, налчинстиць де Август, кетре епископул Кирилл. Выше всего мы поставляем страх Божий, по которому и погрешающим оказывается снисхождение. Mai presus de toate noi punem frica de Dumnezeu pe care și celor care greșesc li se face mijlocire. Но непохвально то, что не имеют снисходительности те, которые должны бы от нас заслуживать всякие похвалы и особенное уважение за глубокое благочестие. Dar nu este de laudă aceea că nu au mijlocire aceia care ar fi de dorit de la noi să aibă orice laudă și îndeosebi cinste pentru o adâncă evlavie. Священнослужители должны быть примером и добрых нравов, и чистоты веры, должны всегда ты часто простотою жизни знать сущность каждой вещи и преимущественно учение благочестия, особенно если возникнет какой-либо вопрос или сомнение. Служит Sfințiții slujitori ar fi de trebuit ca să aibă exemplu în bun comportament și curată credință. Trebuie întotdeauna să deosebească o viață simplă și să știe adâncul fiecărui lucru și mai ales al învățăturii evlavii, îndeoseb dacă se va trezi oricare întrebare, ori neînțelegere, ori îndoială. Ibă и сначала это учение определили для нас не угроз какого-либо владыки или думающего владычествовать, но совещание святых отцов и священного собора. Fiindcă de la început această învățătură au hotărât pentru noi nu îngrozirile a oricărui vladică, stăpân, oricel care gândește să stăpânească, dar sfătuirea Сфинцилор Парин, сейчас Сфинтулый Собор. Впрочем, всякому известно, от приказаний ли более получает твердость и благочестие, или от разумения. Мой бескур фикару я есть штиут. Кадела порунка, диа порунчи варе, примеску, o mai puternică evlavie, ori de la înțelepțire. Посему твое благочестие ныне же должно объяснить нам, почему ты, миновав нас, которые, как тебе известно, очень заботимся о благочестии, и священные лица всех мест, собрание которых могло бы удобно разрешить недоумение, произвел сам с собою смятение и разделение в церквах. Шедече явлавия там, но отребуется не ламуряска нову. Дече ту, înconjurându-ne pe noi, care cum ție-ți este știut, cunoscut, că foarte mult ne preocupă evlavia și fețele sfinte din toate locurile, adunarea cărora ar fi bă, pentru noi foarte ușor să rezolvăm neînțelegerea. Și tu ai făcut singur tulburanie și despărțire în biserici. Как будто учение о благочестии более прилично рьяные порывы, чем точные исследования, и как будто пред нами большую силу имеет дерзость, чем умеренность, и нам нравится более тонкость в вероучении, чем простота. Как cum învățătura Evlaviei i-ar fi mai de folos niște rupturi niște râpi întortocheate decât concreta cercetare. Și ca și cum înaintea noastră am avea mare putere, ori îndrăzneală, ori o măsură oarecare. Și nouă mai mult ne place încăsti. Mărunțișurile în întrebarea, în învățătura despre credință, decât simplitatea. Да, мы не думали, чтоб твое благочестие так приняло воздаваемые от нас тебе почести, чтобы ты все так смутил. Как будто бы и мы также склонны были к раздражению. Да, но ну не амгандит, кота Евлавия арфи примит аша, чели карицелям дация, marea cinste, ca tu tăt așa să tulburi ca și cum noi și cei care sunt am fi niște îndreptați spre a ne tulbura. Напротив, мы будем заботиться о мире церковном. Дим подриван, но не вам преокупа де пачам бисерика. А ты знай, что ты все смутил, как не следовало бы. Да ту се шти, ка ту тотул алтурбурат, кум нарфи урмата часто. И нисколько не дивно, что приступивший меру всем случаем не остановился в нападении на церкви и священников, но и относительно нас самих поверил кое-чему, недостойному нашего благочестия. Și într-un nimic nu este de admirare, că cel care a încălcat măsura în cazul de față nu se va fi oprit în în goană asupra bisericilor și preoților, dar într-o măsură, dar ceea ce este se atârnă către noi singuri va fi crezut în ceva ce nu e, suntem de ce cu nevrednicie este a noastră evlavie. И бы какая была причина? Иное писать к нам. И к супруге Пульгерии. И к супруге моей благочестивейшей Августе Евдокии. И иное к сестре моей благочестивейшей Августе Пульгерии. Если ты не думал, что мы находимся в разномыслии. Или надеялся произвести разномыслие между нами письмами своими. Фенка, че причина фость уна со скрий? Катре фемея мя пря preaevlavioasa Augusta Eudochia și alta către sora mea, preaevlavioasa Augusta Pulcheria. Dacă tu nu te-ai gândit că noi ne aflăm în despărțire, diferite gânduri, ori te-ai nedăjduit ca să aduci asupra noastră diferite gânduri între noi cu scrisorile tale. Если бы такое разномыслие и было на самом деле, то из любопытства узнавать о нем человеку, столько от нас отдаленному, совершенно предосудительно. Фенка часто дефаймаре, ще афост антрадевер, ori din dorința lingoștoare ca să afle de ceva despre om, decât despre noi, îndepărtați. Cu desăvârșire înainte de a judeca. А если не было разногласия, то желать произвести его свойственнее всякому другому, чем лицу священному. Și dacă nu a fi fost defăimare, atunci ai dorit să o faci pe el. Ceea ce este firesc oricărui altuia, dar nu numai feții sfințite. Păistine, это могло произойти от одного намерения, стремления произвести разделение в делах церковных и царских, как будто нет другого случая к достижению славы. Și într-adevăr nu a putut să facă doar numai de la una acțiune și dorință de a face despărțire în lucrurile bisericii și a împărăției, ca și cum nu ai altceva, alt model pentru a-ți câștiga o slavă. И так узнай, каков наш образ мыслей. Знай то, что церковь и государство находятся в союзе между собою и под влиянием нашим еще более будут соединены промыслом Спасителя нашего Бога. Și așa te aduc la cunoștință cum este felul gândirii noastre. Să știi și aceea că biserica și statul se află în legătură între sine, sub acțiunea noastră și sub activitatea noastră, încă mai mult vor fi unite prin promoția Mântuitorului nostru Dumnezeu. Noi îți iubim darul împrășenie, чтобы не было предлога, и ты не мог сказать, будь то за дело веры и благочестия, ты подвергся порицанию. Даже те, но и здоровым яртаре, като се ну айде спус, mai dinainte. Și tu nu ai putut spune ca și cum pentru lucruri credinței și a evlaviei, tu te-ai ai pătimit ocară. Мы желаем только, чтобы это дело на Священном Соборе было рассмотрено. И решено так, как окажется лучше. Получат ли прощение побежденные от отцов или нет. Noi dorim doar ca acest lucru să fie prevăzut la Sfântul Sobor și să fie prevăzute și rezolvate așa, cum va fi mai bine și vor primi oare iertare acei biruitori dintre părinți, ori nu. Mă, однакож, не потерпим, чтобы города и церкви были в смятении, и чтобы осталось неисследованным учение, которого первыми судьями должны быть из всех мест предстоятели священства, при посредстве которых и мы крепко держимся, и будем держаться истинного учения. Dar noi nu vom răbda. Dar noi nu vom răbda ca orașele și bisericile să fie în tulburare. Și ca să nu fie cercetată învățătura despre care primii judecători ar trebui din toate locurile, întâi stătătorii preoți, prin mijlocirea cărora și noi foarte mult ne ținem, strâns ne ținem și vom ținea adevărata învățătură.